Кожний год християні святкують Рождество Христове. Але чи ти, поважаний слухачу, колись задумався над питанням, як сам Збавця Христос сприймав і уявляв своє з'явлення на світ? Хоч у ніякій мірі ми довідуємося об цьому, коли читаємо слово, записане апостолом Павлом у другому розділі послання до філіппіанів, слово гетаке. Йон, це значить Ісус Христос, бувши у Божій природі, не полічив за рабунок свою рівність з Богом, а принизив себе самого, узявши в образ раба, зробившися подобним на людей і з вигляду ставшися як чоловік, упокорив себе і був послухмяний аж до смерті і смерті крижовой. Тому і Бог узнес його і дав йому ім'я вище за усяке ім'я, та перед ім'ям Ісуса схилилося кожне колено на небі, землі і у опрометній, і кожне вусне визнавали, що Ісус Христос є Господь на славу Бога Отця. У стародавнім грецьким тексті процитовані слова поставлені у поетичному форматі. На цій підставі многі вчені міркують, що апостол включив і повторяє у своїм посланні відомий у той час гімн, який вірники співали, коли збиралися для супольної лучності і духовного наставлення. Кожна фраза і кожне слово були вибрані з особливою осторожністю і пильністю, щоб передати безпомилкове поняття, ким є Христос, і які околічності окружили його неприход на землю, коли народився немолятом у Діви Марії. І ось перше, що ми читаємо. Христос був у Божій природі. У тексті літерально пишеться, що він був у формі Бога. І слово «форма» тут же виникає з грецького слова «морфе», з якого у нашій мові ми отримали слово «метаморфоза». Морфе тому указує на те, що Ісус Христос у своїй сутності завжди був і залишається Богом. У якому вигляді існував Він перед своїм учоловеченням? Уявіть нам це надто тяжко, бо ніхто з нас не був з Христом у небесних пристанищах, але тут і там ми знаходимо намеки, які свідчать про те, що Він існував у великій Божій славі і святлі. Перед тим, як його забрали і засудили на несправедливе покарання укрижуванням, ми читаємо молитовні слова Христа своєму небесному Отцу. «Сьогодні прослави мене ти, Войче, у тебе самого славою, яку я мав у тебе раней створення світу». Раней троє з христових учнів назирали славу, яку Збавця мав з небесним Отцем, коли вони присутнішали з ним на гори перетворення. Пишеться, що на той гори перед Христом з'явилися два старозаповітні пророки, і там же, як пишеться, Христос перемінився перед ними, і зазяло обличчя Йогоне, як сонце, а убрання Йогоне стало білое, як світло. З небесов яны почули голос Божий, кажучи, «Гэты ёсь син мой любосний, якого я уподобав, його слухайте». Почувши гэта, яны ніцма упалі і моцно переполохаліся. Пазней у своїм другім посланні апостол Петра підтверджає, що він був одним із відовочних свідків Христової величі і Божої слави на горі перетворення, коли почув авторитетний голос самого Бога, Отця з неба про свого сина. Це здарення переконало його у тим, що Ісус Христос справді покинув блискучую славу, яку раней мав з Богом Отцем у небі. І ставшися чоловіком, Христос переживав ті моменти, які ми, звичайні люди, проходимо. У добровістях поводлі Матфея, Марка, Лукаша і Яна автори припоминають ті особливі моменти, коли Христос голодав, відчував смагу, переживав і шкодував, назіраючы людскія хваробы і цяжкасці. Сказана, што ён стамляўся ў дарозе, як і мы. Христос стаўся чалавекам у поўным сэнсе гэтага слова, але ён таксама хворых ацаляў і прадказваў сваю ахвярную смерць, што значыць, ягоная боскасць заставалася з ім, хоць у абмежаваным відзе. Гаворачы аднойчы з фарысеямі, ён сказаў: «Праўду кажу вам, раней за Абрагама быў я, і літаральна я ёсць». Сваю боскасць ён не здаваў. Далей мы чытаем, што ён не палічыў за рабунак сваю роўнасць з Богам. Слова «рабунак» тут жа указвае на каштоўную рэч, якая моцна цэніцца тым, хто яе мае. Будучы Богам, Ісус Христос мог бы трымацца сваёй бесцялеснай боскасці ў неве і гэтым чынам задавольваць свае ўласныя патрэбы і жаданні, але ў такім выпадку да нас людзей не смог бы сысці і прыпадобніцца. Замест таго ён згадзіўся пакінуць нябесныя прыстанішчы, пазбыцца некаторых асаблівасцей сваёй боскасці і нарадзіцца на свет. Пішацца, што ён прынізіў сябе самога. Што гэта значыць? Літаральна, што ён, так кажучы, самога сябе апустошыў. Інакш кажучы, ён здаў некаторыя аспекты сваёй боскасці, каб у поўным выглядзе стацца чалавекам. Ён выглядаў як нармальны чалавек, без таго німба, як часта мастакі ў сваіх творах маляюць яго. У кнізе пророка Ісаі мы чытаем цікавыя прадказальныя словы пра абяцанага месію, што не было ў ім выгляду, які вабіў бы нас да яго. І сапраўды так. Ніхто з відавочных сведкаў на пачатку не бачыў у ім нейкай звышчалавечай асобы. Христос упакорыўся і падпарадкаваўся волі Бога Айца, калі прыняў вобраз чалавека. Але гэта не ўсё. Ён пайшоў далей. Сказана, што ён прыняў форму раба перад людзьмі. І тут жа ўжываецца тое самае грэцкае слова «морфе», што і сведчыць пра службовае стаўленне Бога праз Хрыста да нас людзей. У грэцка-рымскім грамадстве рабы ніякіх асаблівых правоў не мелі. Карыстаючыся словом «морфе», апостол Павел падкрэслівае, што Ісус Христос праяўляў той пакорны дух служэння іншым, і гэтая рыса з'яўляецца часткай ягонай боскай славы. У Христе мы бачым, што Бог гатовы служыць людзям. Збаўца аднойчы памыў ногі вучняў і сказаў, што яны павінны падобна рабіць адзін аднаму і іншым. Служачы іншым, ён не скардзіўся і не наракаў на іншых, кажучы, што яму не трэба так рабіць, бо ці ж ён не творца сусвету. Пра Христа запісана, што ён ёсць вобраз Бога небачнага і стварыў усё, што на нябёсах і на зямлі, бачнае і небачнае. Уявіце сабе, усё існае ў свеце было створана ім паводле ягоных намераў і мэтаў. І замест таго, каб скардзіцца аб неабходнасці людзям служыць, ён ахвотна прыняў гэта на сябе і дапамагаў тым, хто меў патрэбу ў ягоным дзеянні. Падумаем толькі аб гэтым. Творца сусвету становіцца слугою кожнаму з нас. Ён прыйшоў да нас не дзеля таго, каб паказаць сябе вялікім творцам, хоць гэтым ён быў і застаецца, а вялікім рабом, гатовым служыць нам і нават аддаць сваё жыццё дзеля нашага збаўлення. Дык вось даводзіцца прызнаць, што ён прыйшоў нам паслужыць. Ці гатовыя мы, ягоныя паслядоўнікі, праяўляць тую самую рысу? У Дабравесцях мы чытаем, як аднойчы вучні Хрыста паміж сабой паспрачаліся аб тым, хто павінен заняць вышэйшыя пасады ў Царстве Божым. І прыйшлі да Хрыста з просьбаю, каб ён вызначыў ім іхнія адпаведныя месцы. Змац адказаў, што князі і цары ў свеце пануюць над людзьмі і з гэтага цешыцца, а так сярод вернікаў не павінны быць. Замест таго, каб імкнуцца заняць найвышэйшыя пасады, вернікі павінны думаць перш за ўсё, як адзін аднаму і іншым служыць. Хто хоча менш вамі быць першым, хай будзе ўсім рабом, сказаў ён, бо і сын чалавечы не на тое прыйшоў, каб яму служылі, а каб паслужыць і аддаць душу сваю як выкуп за многіх. І мы, ягоныя слугі, павінны мець тыя самыя адчуванні і быць гатовымі іншым служыць замест таго, каб толькі здавальняць свае жаданні. Так, збаўца існаваў у яркай славе з Богам айцом у небе, але ён таксама праяўляў тую гатоўнасць сысці з неба і стацца рабом, каб паслужыць чалавечаму роду. У Хрысце тая гатоўнасць служыць чалавецтву, цесна звязаная з ягонай боскай славай, адна не аддзеленая ад другой. Дык вось збаўца ў пакорышча далей, сышоўшы ніжэй. Ён добраахвотна пагадзіўся пайсці на смерць, і не толькі на звычайную смерць, а на смяротную кару укрыжыванням. У часе Рымскай імперіі толькі здраднікаў і крымінальнікаў каралі крыжовай смерцю, і ніякага грамадзяніна імперіі не дазвалялі караць гэтакім брутальным сродкам. А вось Хрыстос ахвотна пайшоў на такую карную смерць. З аднаго боку, ні за што яго пакаралі, бо самі апостолы пацвердзілі, што ён застаўся без усякага грэху. Понці Пілат засведчыў, што ў Хрысце ён не знайшоў ніякага злачынства, вартага смяротнай кары. Апостол Пётр напісаў, што не ўчыніў ён ніякага грэху і не было паступства ў вуснах ягоных. Але з другога боку, ён сышоў і ўчалавечыўся, каб стацца той выкупнай ахвярай за мае і твае грахі, шаноўны слухачу. Апостол Пётра піша: «Ён грахі нашы сам узнёс целам сваім на дрэва, каб мы, адцураўшыся граху, жылі дзеля праведнасці. Ранамі ягонамі вы ацаліліся». Хрыстос, другая асоба Бога, вісеў на крыжы, і гэта для нас не поўнасцю зразумела. Чаму ён рашыў сысці так нізка дзеля нас грэшнікаў? Але ён гэта зрабіў, бо не трымаўся сваёй боскасці так моцна, каб паслужыць толькі сваім жаданням і інтарэсам. Не. Ён жадаў вызваліць грэшнікаў іхніх грахоў і даць ім новае змененае жыццё. Ён заўсёды намерваўся служыць чалавецтву і даць кожнаму жадаючаму чалавеку магчымасць пакаяцца і ўвераваць у яго, і гэтым чынам уратавацца. Падумаем толькі, ці ж не дзівосна ўсё гэта? Нічога падобнага мы не чакалі б ад іншага творцы, але так ён зрабіў, паслаўшы збаўцу Хрыста. І што Бог Отец думае пра выкананую пакорнасць і паслухмянасць Бога і Сына? Мы чытаем, што Бог Отец узнёс яго і падняў яго на самую вышэйшую пасаду. І прыйдзе той дзень, калі ўсе мы паклонімся Хрысту з прызнаннем, што ён ёсць Господ уладар усяго і ўсіх. Бог ухваліў свайго Сына за ягоны вялікі подзвіг. Мы можам пакланяцца яму цяпер і павінны. Ці мы так робім? Спадзяюся, што так. А калі не, дык прашу вас сур'ёзна задумацца над гэтым пытаннем і навярнуцца да Хрыста з просьбою даравання грахоў і новага жыцця па веры ў яго.